Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Black Tax ni Andrew W. Carr ay isang aklat ng kasaysayan at pampublikong patakaran tungkol sa kung paano naging kasangkapan ng pang-aagaw at hindi pantay na pagtrato ang pagbubuwis sa Estados Unidos. Nakatuon ito lalo na sa buwis sa ari-arian, isang pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa mga paaralan, kalsada, parke at iba pang serbisyong lokal. Ipinapakita ni Cahill na para sa maraming Black American, ang pagiging may-ari ng lupa o bahay ay hindi automatikong naging daan tungo sa seguridad at pag-iipon ng yaman. Sa halip, madalas itong nagdala ng labis na pagtatasa ng halaga ng ari-arian, mataas na singil, mabibigat na multa, at panganib na mabawi ang bahay kapag hindi nakabayad sa takdang oras. Sinusundan ng aklat ang prosesong ito mula Reconstruction matapos ang pagkaalipin hanggang Jim Crow, paglawak ng mga suburb at kasalukuyang panahon. Layunin nitong ilipat ang usapan tungkol sa racial wealth gap mula sa sahod at pabahay lamang patungo sa madalas nakatagong papel ng mga sistema ng buwis at lokal na paggasta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang buwis sa ari-arian bilang tahimik na hadlang sa pagbuo ng yaman ng Black Americans. Pangunahing ambag ng The Black Tax ang pagpapakitang ang buwis sa ari-arian ay hindi neutral na teknikal na usapin lamang. Sa teorya, ang may mas mahal na ari-arian ay dapat magbayad ng naaayon sa halaga nito. Ngunit ipinapakita ni Cahill na sa aktual na pagpapatupad, maaring mali o hindi pantay ang pagtatasa sa mga bahay at lupang pag-aari ng Black Americans. Kapag masyadong mataas ang assessed value kumpara sa tunay na halaga ng bahay, tumataas din ang buwis kahit limitado ang kita at yaman ng may-ari. Mahalaga ito dahil ang bahay ang karaniwang pinakamalaking ari-arian ng isang pamilya. Ang paulit-ulit na sobrang singil ay kumakain sa perang sana ay mapupunta sa pag-ayos ng bahay, edukasyon, pag-iipon o pagmamana sa susunod na henerasyon. Hindi rin sapat na sabihing pare-pareho ang tax rate para maging patas ang sistema. Kung hindi pantay ang valuation, kakayahang umapela at pagturing sa delinquency, hindi rin pantay ang tunay na pasanin. Sa ganitong lente, ang property tax ay lumilitaw bilang bahagi ng mas malawak na mekanismo kung saan nahihirapan ang Black households na panatilihin, pataasin ang halaga at maipasa ang kanilang ari-arian. Hindi nito itinatanggi ang pangangailangan sa lokal na pondo, ngunit inuusisan nito kung sino ang mas madalas na nagbabayad ng sobra at sino ang nakikinabang ng higit. Ikalawa, mula Reconstruction hanggang Jim Crow, ginamit ang pagbubuwis upang limitahan ang bagong kalayaang pang-ekonomiya. Iniugnay ng aklat ang kasaysayan ng buwis sa panahon matapos ang Civil War, nang ang dating inalipin ng mga tao ay nagsikap magkaroon ng lupa bilang pundasyon ng kalayaang pang-ekonomiya. Ang pagmamay-ari ng lupa ay maaring magbigay ng tirahan, kabuhayan, impluensya sa komunidad at ari-arian na maipapasa sa pamilya. Ngunit ipinapakita ni Cahill na ang mga lokal na sistema ng pagtatasa, paniningil, multa, at pagbebenta ng ari-arian dahil sa utang sa buwis ay maaring magpahina sa mga pagkakataong ito. Sa ilalim ng Jim Crow, hindi hiwalay ang patakaran sa buwis sa mas malawak na kaayusan ng segregasyon at puting kapangyarihang pampolitika. Ang mga Black taxpayer ay inaatasang mag-ambag sa pampublikong pondo, ngunit madalas ay hindi tumatanggap ng katumbas na kalidad ng serbisyo, lalo na sa edukasyon at infrastruktura. Ang mahalagang punto rito ay hindi lamang may ilang tiwaling opisyal. Ang mga tuntunin mismo, kasama ang kapangyarihan ng mga lokal na tanggapan at hukuman, ay pwedeng magbigay ng legal na anyo sa dispossession. Kapag ang maliit na pagkakautang sa buwis ay humantong sa pagkawala ng lupa, ang epekto ay mas malaki kaysa isang hindi nabayarang bayarin. Nawawala ang isang base ng seguridad at pag-asa sa hinaharap. Dahil dito, inilalagay ng libro ang buwis sa sentro, hindi sa gilid, ng kasaysayan ng Black land loss at ekonomikong pagbubukod. Ikatlo, ang magkakahiwalay na tax base ng lungsod at suburb ay lumilikha ng hindi pantay na serbisyo, hindi lamang individual na assessment ang sinusuri ni Cahill. Tinitingnan din niya ang heograpiya ng pagbubuwis, lalo na ang paghahati-hati ng mga lungsod, suburb, munisipalidad at distrito ng paaralan. Sa maraming metropolitan areas sa Estados Unidos, ang property tax ay nananatili sa lokal na lugar kung saan ito kinolekta. Nang lumawak ang mga suburb pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mas may kayang puting pamilya ang lumipat sa mga bagong komunidad na may mas malaking halaga ng ari-arian at mas kaunting pangangailangan sa serbisyo. Nagkaroon ang mga lugar na ito ng kakayahang magpanatili ng mas mababang tax rate habang nakapagbibigay ng mas mahusay na paaralan at serbisyo. Samantala, Ang mga sentrong lungsod at komunidad na may malaking populasyong Black ay maaaring mawalan ng bahagi ng kanilang tax base kahit dumadami ang pangangailangan sa pabahay, paaralan, transportasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Napipilitan silang magpataw ng mas mataas na buwis sa mas mahina o mas maliit na base ng ari-arian, ngunit kulang pa rin ang nalilikhang kita. Ang resulta ay isang siklo kung saan ang mahinang serbisyo ay nakababawas sa halaga ng ari-arian at lalo pang nagpapahina sa lokal na pondo. Nilinaw ng libro na ang racial inequality ay hindi lamang bunga ng personal na pagtatangi. Nakasulat din ito sa mga hangganan ng hurisdiksyon at sa paraan ng paghahati ng pampublikong yaman sa loob ng isang rehiyon. Ika-apat, tax lien at foreclosure. Kapag ang maliit na pagkakautang ay nauuwi sa pagkawala ng bahay at lupa, iisa sa pinakamabigat na mekanismong binibigyang pansin ng the Black Tax ay ang pagpapatupad ng koleksyon sa hindi nabayarang property tax. Kapag hindi nakabayad ang may-ari, maaaring magkaroon ng lien ang pamahalaan sa ari-arian. Sa ilang sistema, naipagbibili ang karapatang maningil sa mga pribadong mamumuhunan at ang pagkakautang ay maaaring lumaki dahil sa interes, bayarin at legal na gastos. Sa kalaunan, pwedeng mauwi ito sa foreclosure o pagbebenta ng bahay. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi laging malaki ang orihinal na utang kumpara sa kabuuang halaga ng ari-arian. Gayunman, ang mahigpit na proseso ng delinquency ay maaring maglipat ng isang bahay o lupa mula sa pamilyang matagal nang nagmay-ari tungo sa isang tax buyer o investor. Ipinapakita ni Cahearn na may kasaysayan ng lantad na katiwalian at pandaraya sa mga tax sale, ngunit hindi doon nagtatapos ang pagsusuri. May mga anyo rin ng legal na pagsasamantala na nagmumula sa mismong disenyo ng sistema. Ang taong kapos sa pera, walang madaling akses sa abogado, o hindi sapat ang kaalaman sa proseso ay mas mahina ang kakayahang ipagtanggol ang ari-arian. Kaya ang patas na pagpapatupad ng umiiral na tuntunin ay maaring hindi sapat na sagot kung ang tuntunin ay nagbibigay ng sobrang parusa sa kahirapan at pagkakautang. Ang usapin ay pagprotekta rin sa equity at tahanan laban sa hindi proporsyonal na pagkawala. Panghuli, mas makatarungang property tax. Kailangan ang reforma sa singil at sa pamahagi ng pampublikong pondo, hindi inilalarawan ng aklat ang property tax bilang isang buwis na dapat basta alisin. Kinikilala nitong mahalaga ito sa pagpopondo ng mga serbisyong lokal. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano ito gagawing abot kaya, transparent at makatarungan, habang hindi pinababayaan ang mga paaralan at komunidad na umaasa rito. Mula sa kasaysayang inilatag ni Cahearn, lumalabas ang ilang direksyon ng reforma. Una, kailangan may maaasahan at madaling maabot na proseso para iwasto ang maling assessment, lalo na para sa mga may-ari na walang pera para sa profesional na tulong. Ikalawa, maaaring makatulong ang property tax circuit breaker, isang credit o limitasyon na nag-uugnay sa buwis sa kakayahang magbayad ng sambahayan. Sa ganitong paraan, hindi basta lumalaki ang pasanin dahil tumaas ang halaga sa papel ng bahay habang hindi naman tumaas ang kita ng residente. Ikatlo, kailangang suriin ang mga patakaran sa tax lien at foreclosure upang maiwasan ang pagkawala ng bahay dahil sa utang na malayo sa tunay na halaga ng ari-arian. Ika-apat, ipinapakita ng problema ng magkakahiwalay na tax base na hindi sapat ang reforma sa isang lungsod lamang. Kailangan ding pag-isipan ang mas pantay na paghati ng pondo sa antas regional at estado. Ang lakas ng libro ay hindi sa pagbibigay ng isang simpleng solusyon, kundi sa pagpapakitang ang fiscal reform ay usapin ang demokrasya, pabahay, edukasyon at racial justice ng sabay-sabay. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Black Tax para sa mga nag-aral ng kasaysayan ng Estados Unidos, African-American Studies, Urban Planning, Pabahay, Ekonomiya at Pampublikong Pananalapi. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng patakaran, lokal na opisyal, community organizer, at mambabasang gustong maunawaan kung bakit nananatili ang malaking agwat sa yaman kahit matagal nang ipinagbawal ang maraming lantad na anyo ng segregasyon. Ang praktikal na halaga nito ay nagbibigay ito ng mas malinaw na mga tanong para sa reforma. Paano tinatasa ang ari-arian? Sino ang may kakayahang umapela? Paano ipinapatupad ang pagkakautang sa buwis? At paano nahahati ang pondo sa pagitan ng lungsod at suburb? Ang intelektual na ambag naman nito ay binabago nito ang karaniwang pagtingin sa buwis bilang neutral na administratibong detalye. Ipinakikita nitong ang paraan ng pangongolekta at paggastos ng pampublikong pera ay may mahabang kasaysayan ng paghubog sa pagmamay-ari kapangyarihan at pagkakahiwalay ng mga komunidad. Maraming aklat ang tumatalakay sa racial wealth gap sa pamamagitan ng sahod, diskriminasyon sa mortgage, redlining o segregation sa pabahay. Naiiba ang libro ni Carl dahil inilalagay nito ang property tax at tax enforcement sa sentro ng salaysay. Hindi nito hinihiwalay ang mga ito sa kasaysayan ng lupa, paaralan, lokal na pamahalaan at dispossession dahil sa lawak ng panahong saklaw nito. Mula reconstruction hanggang kasalukuyan, nakatutulong itong makita ang pagpapatuloy at pagbabago ng mga mekanismo ng hindi pagkakapantay-pantay. Isa itong masusing pag-aaral na humihingi ng pansin sa komplikadong usaping pampinansiya. Ngunit nagbibigay ng mas matibay na batayan para suriin ang mga pangakong patas ang sistema ng buwis. Kung gusto mong sumuporta, Andrew W. Carl, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.